историците и преподаватели в Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Дарина Григорова и доктор Александър Сивилов ни гостуват в Междуредие. Здравейте и добре дошли.
Здравейте.
Знаят ни редовните ни слушатели, знаят, че с ваша помощ опитваме да четем между редовете на събитията в Украина и около нея вече близо година от протестите на Майдана, още края на миналата 2013-та. Примирие беше договорено тези дни, но твърде крехко. Европа е готова с нови някакви санкции срещу Москва, но още не ги прилага. Москва пък плаши с контра санкции. Какво се случва и можем ли да се ориентираме в събитията, свързани с тази страна?
Ами, за съжаление, не четем между редовете, между окопите. Това е ситуацията в Украина. Защото тази гражданска война, която за кратко спря с това премирие, аз се надявам да се стигне до някакво споразумение, но ето, забележете какво днес се случи. Президента Порошенко обяви, че другата седмица ще предаде на Радата законопроект за така наречения особен статут на Луганска и Донецка области. Тоест, той не се съобразява, няма преговори с втората страна. И заяви пак за пореден път, че той дори не приема понятието федерализация. Макар, че той изобщо не заплашва държавата. Което означава, че следващата седмица Радата, като приеме този закон, Югоизтока, тази част, която е останал, няма да го приеме и Европа спокойно ще пусне санкциите, като каже, че примирието е нарешено. Това е един сценарий, съжаление, много вероятен.
Много вероятен, да, Европа пуска санкции срещу Русия, Русия затваря примерно въздушното си пространство за граждански полети. И...
Не, това е краен вариант все още. Все още, но е възможен, но аз си мисля, че санкциите са... Все пак Украина е поводът за тези санкции. Тук в България започна да се говори за този трансатлантически договор за свободна търговия, превръщането на Европейския съюз в зона за свободна търговия за щатите. Това може да се случи само ако се прекъснат икономическите връзки с Русия. А санкциите са много удобни именно с тази цел. Така че тук има много по-висок геополитически пласт и фон, за чиято сметка украинските граждани са подложени на
това
вече изпитание.
Колко време живеят?
Ами, от май месец ми Порошенко дойде като президент на мира, се оказа президент на войната. Да не забравяме, че той е политически номад. Той беше един от основателите на партията на регионите. Той беше заедно с Кучма, после се прехвърли към Ющенко, после беше един от спонсорите на първия Майдан, не само на втория. Няма си своя партия, обаче има свой телевизионен канал. Мисля, че тази война показа, че е по-ценно да имате медии, а не политическа партия като структура, колкото и да е виртуална понякога.
Защото войната е по-важна на екрана.
Така се случва.
Да, във всички случаи. Естествено, съществува и един по-оптимистичен сценарий, който аз много си мечтая да се осъществи. Но наистина при сегашния развой на събитията, буквално до вчера беше по-възможен, от днеска нещата вече изглежда доста по-сложно. Нали, той е свързан точно с това примирие, което беше подписано в Минск и възможността с спазването му, фактически то все повече и повече да става по-трайно. Защото обикновено при военните конфликти нещата стоят така. Ако едно примирие бъде нарушено веднага, съответно просто много бързо ерозира целият мирен процес и се връщат хората към войната. В този случай наистина факта, че то вероятно ще оцелее до следващата седмица, има шансовете да накара много от участниците в конфликта да се замислят на това дали да го нарушат. Естествено, обаче, имаме много крайни хора от двете страни, които едва ли ще се замислят в даден момент.
Които печелят от тази война, да не
забравя. Да, абсолютно,
това е
да.
Бизнес.
Да, това е определено е бизнес, за голямо съжаление. И то последните 20 години, практически всички конфликти, които виждаме такива локални, ако може да ги наречеме, свързани с участието на някои от големите световни сили, винаги са свързани с изключително големи печалби, като почнете от войната в Чечения, Ирак, всичко това е свързано с много пари, които
Като казахме бизнес, НАТО се оживи.
Е, да, так, има ли враг? Има и оживление, само че ще за сметка на европейските страни, което хич не е хубаво.
Ете, повечето поне за сега декларират, че няма да се съобразят с този щак, да се развържат кесиите за по-големи средства за отбрана, но ако все още гледаме на ниво на терена на Европейския съюз, нови санкции всъщност не биха ли задълбочили този порочен кръг на мерки, контрамерки между Русия, Запада, Щатите? Или има по-скоро сигнали, че те могат да бъдат отложени за пореден път или да си стоят там затворени като някакво плашило?
Санкциите са икономическа война. Тя вече е обявена. И по-малко, по-малко се разраства. Натискът е върху Европейския съюз. Защото не всички държави са съгласни, но така по-единично. Ако забелязвате, тези неофити на Европейския съюз в Източна Европа, при Балтийските държави, те са най-кресливи в това отношение. Но ако говорим за някаква външна заплаха, сериозно, не Русия, при наличието на този така наречен ислямски халифат, е просто несериозно. Мисля, че европейските държави заедно с Русия и Щатите трябва да се обединят срещу тази все още малка, но изключително жестока по средновековен начин структура, която избива традиционни представители на традиционния ислям, взривява софистки гробници, унищожава джамии и е подложила на клане християни и въобще ранно християнско население, което от 2000 летия там живее.
Да, но вместо това погледа и прожекторите са насочени основно към Русия.
За като съжаление, врага. Това е ехото на студената война.
Все още ехо ли е? Вече влизаме в
барабани, нещо като барабани.
Да, да, остава, за мен все още си остатък от студената война, сега, защото хората, които възстановиха цялата тая риторика, са хора, които фактически са от последния етап на съществуването на това противопоставяне. Те са били тогава на други позиции, но вече са на подходящите, за да могат да наложат такъв тип политически решения и съответно виждаме всичко как се развива. Иначе, определено от икономическия сблъсък губят преди всичко Русия и Европа. Това е 100% сигурно. Интересното е, ако погледнете фактическото неприемане на последния пакет от санкции и реакцията каква беше в Европейския съюз, стана ясно, че има държави, които са против него. Реакцията на САЩ беше незабавна. Още същия ден те казаха, че не може да не се налагат санкции. Тоест, какво изведнъж Европа, която е една от най-големите икономики в света, се оказва заложник на политиката на Съединените щати, ако гледаме в тая насока. Аз се надявам, че рано или късно европейските лидери ще помислят за това и ще започнат да изграждат собствената си външна политика, а не да се съобразяват или с руската, или с американската. За голямо съжаление, ние като участник в Европейския съюз не виждам да имаме собствено мнение по въпроса. В общи линии ние сме винаги свързани или в единия лагер или в другия лагер.
Махалото се люшка и само като се повдигне темата, веднага русофили, фоби,
да,
рубладжи, доладжи.
Което си е пак мисленето на студената война, което каза доктор Сивилов. Тоест стереотипите се възраждат, така, угодните медии ги преекспонират и готово, но се потвърждава. За съжаление, тази често използвана фраза за Европейския съюз, че това е икономически гигант и политическо джудже. Ако приеме трансатлантическото споразумение, ще стане и икономически лилипот. И какво ще остане от Европейския съюз, като имате предвид една много недалновидна политика спрямо новите мигранти? Те не стават представители на европейската култура. Те не се интегрират по никакъв начин и висят на социалните помощи. И това след 25 години ще даде съвсем друг демографски ландшафт. И какво ще остане от Европа? Островчета. Най-голямото, от които ще е Русия.
Твърде малко се говори и в самата България. За Брюксел да не говорим, там тая тема е обвита в голяма таинственост около цялото това споразумение, въпреки опитите на наши политици тук да декларират подкрепа бърза.
Без да го прочитат, да, това е най-често.
Към подкрепа на страната ни към този документ, но ако се върнем към Украина, може ли да се дефинира някаква фаза, тенденция в развитието на този конфликт? Може ли да се оцени колко далече е той от, хайде да го кажем, точката на кипене, която би довела до някакви по-крайни открити форми на конфликт в днешно време, така както можем да си го представим?
Това, което се случва в Украина, много често използва понятието хибридна война. И някои така симпатизати на Русия много остро въстават също този термин, а той е точен. Той означава следното, че така както щатите подкрепят наемниците, които помагат на украинската армия с всякакви средства, и този интернационал на неонацисти, който се е присламчил към тях, защото студената война и в това се изразява, така и Русия подкрепя с руски доброволци и по всякакъв начин опълчението на Донбас. Факт е, че местното население ги приема като свои. Но забележете, нито щатите, нито Русия поемат отговорност. Ето това е хибридната война, когато две велики сили на чужд терен кръстосват шпаги и битката е за Европа, за красивата Европа. Това е като Елена и Троянската война.
И както декларира Москва...
Не знам дали е красива, но това е друг въпрос.
Ние не сме част от конфликта, но нали, всеки се пита от каква позиция се подписва примирие.
Ние имаме българи там. Ние много добре бихме направили, ако си ги приемем обратно в България.
Те не са хукнали да идват.
Те не са, но трябва да знаят, че са добре дошли. Тоест, това е ето един жест, а не да хукнем в Киев, както направи предишния министър на външните работи, и да ръкопляскаме на поредния преврат там. Защото това си е технология. Майдан, смяна на властта и съответно...
Там мобилизират всички. Мобилизират и българи, и рускоговорящи, което пък е съвсем парадоксално.
В общи линии няма наистина никакъв критерий, по който да се определи кой ще бъде изпратен на фронта. Начините, по който се събират хората, които заминават за районите на бойните действия, от двете страни бих казал, че са, меко казано, насилствени. Това много ясно си личи по-скоро в западната част, защото от източната, за съжаление,
няма
информацията...
Тези,
да, те просто са там на място и в момента, в който ви съборят къщата, вие автоматично вече се настройвате и няма как да останете безучастен в един такъв конфликт. А иначе в западната част в общи линии имаше много хора в началото, които бяха им казали, че заминават на учение като резервисти, и в един момент след 4 дена те се оказват на фронта, после след една седмица вече почват да пристигат ковчезите, което е ужасно като ситуация. Т.е. хора, които нямат абсолютно никакво пряко отношение към този конфликт и не искат да се включват. Иначе за точката на кипене, както стана дума, фактически аз не смятам, че ще имаме
Открито
обявяване на война. Наистина, това отношение е практически невъзможно да се случи, каквото и да било, но тя беше достигната тъй или иначе, още с, бих казал, 2 месеца назад в общи линии.
И войната икономическа, това със
санкциите, икономическата война също си съществува, така че реално ние сме я достигнали. Сега въпросът е по-скоро кога ще приключи този конфликт. Нещо, което обаче според мен е много сложно да се каже.
Със сигурност не скоро можем да кажем.
Но и крайно време тези ястреби, така наречената партия на войната от всички страни, да бъдат озаптени от политиците, които имат държавническо виждане. Защото те не са мнозинство.
Да, но ако войната храни еднакво така основните сили в този конфликт, очевидно не трябва да чакаме.
Там е много,
очевидно
много,
няма да чакаме
сериозен фактор.
Скорошно разрешаване. Избори има в края на октомври в Украина. Това доколко може по някакъв начин да промени картината, да промени тактиката?
Избори по време на война, това бяха и президентските избори, но да оставим този детайл. Радата, която ще бъде нова, най-вероятно при така протекли избори, ще се радикализира още повече. Тоест този процент от националистични лозунги и представители ще бъде оголемен.
Да, интересно е колко от крайните партии ще влезат, защото се твърди, че те принципно имат малка поддръжка, обаче реално по време на изборите не е ясно как се оформят нещата. Зависи от това колко хора ще гласуват, както при всички избори.
И кой ще брои гласовете?
Да, и кой ще брои гласовете? Да.
Това е 100% винаги актуален въпрос.
Ако погледнем как се развиха нещата при предишните избори след тях, фактически точно лайт мотива на Порошенко, както каза и доцент Григоров, беше за това, че той ще доведе, ще донесе мира на Украйна. Обаче реалността е точно обратната и предполагам, че сега също може да очакваме естествено заиграване с темата за мир и след това вече естествено опит да бъде засилен конфликта с цел по-бързото му решаване. Сега вече тук зависи много и как ще бъде оценена новата власт от Европа и Щатите. Според мен е...
Давам сметка, че преди няколко месеца, близо година, скоро ще стане, чертахме варианти. Говореше се за изход под формата на федерализация.
Той все още е отворен този въпрос.
Това щях да кажа. Да. Доколко отворен е този вариант като нагласи на страните? Търпи ли промяна там отношението?
Ами...
Като вероятност, ако можем да... отбележим.
Ако примирието се запази и започнат преговори, а не по начина на по който Порошенко е тръгнал с готов законопроект, без да се съобразява с втората страна, е възможно в крайна сметка да се даде абсолютна автономия в рамките на политическите граници на Украйна без Крим на тази част на Югоизтока, която не желая да се съобразява с майданското правителство. Но войната принуди тези хора, повечето бяха преди федералисти, по-малката част сепаратисти, сега по-голямата част сепаратисти и по-малка федералисти. Те вече при вида... Забележете какво се бомбардираше. Училища, инфраструктура,
думаме,
заводи. Тоест унищожава се икономиката и възможността за елементарен живот на местното население.
И дори тези, които са били по-умерени, вече са
няма
крайни.
Как. Да, трябва да има един много дълъг процес на умиротворяване и Киев да не разглежда понятието федерация като опит за разкъсване на Украйна, защото имат примери на федерации, в които може съжителстват две части и да няма нищо лошо това едната да има руския заедно с украински задържавен, пък другата нека си е само украински, нека си стори паметници на Бандера, каквото искат да правят, но да не закачат тези, които не възприемат техните герои. Тоест, това е елементарно.
В интерес на истината, този вариант на федерализацията е най-добрия за Русия като цяло. Те определено предпочитат него и държат на него много повече, отколкото на възможността за създаването на самостоятелна държава на базата на Донецката и Луганската република, защото това вече би създало едни много сложни отношения в рамките на целия регион.
Това ще я да питам, доколко Путин промени позицията си, отношението, тезите си от началото на този конфликт?
Сега, аз не бих казал, че той твърде много ги е променил. Нали, той реално от самото...
Той мълчи, да. Едни паузи прави такива негови специфични, след което март месец спомена другата Новорусия, след което веднага Югоизтока възкреси това понятие от Руската империя. Да. Това са южните руски територии. Те нямат нищо общо с Малорусия, с Украина и така нататък. След което Путин замълча. Втори път, който използваха понятието Новорусия официално, на официалния сайт на руското правителство, беше неговото обращение към опълчението на Новорусия да открие хуманитарен коридор за войниците, които дадат оръжие и се предадат. Т.е. да не бъдат унищожени от тези... Да.
Не конвоите. За да
иначе
излезат
конвоите
украинците.
Са хуманитарни. Той даже имаше втори, никой не го забеляза. Имаше и втори, който отиде да раздаде си помощите. Европейски съюз, между другото, тук е доста, как да кажа, цинично алчен. Толкова ли не може да прати някакъв конвой хуманитарен и той да даде пример на Русия за щедрост и за внимание към тези хора? Защото за сега подкрепата е само словесна. А те няма да има какво да дадат зимата.
Да не говорим, че, например, в Луганск те нямат вода, нямат ток, нямат абсолютно нищо. Положението е просто плачевно. А това е представете си в този момент, да речем, украинската държава, какво прави за този регион? Хем ще е част от Украина, ама хем няма да е част от Украина.
Въпросът е кой ще плаща за възстановяването също.
Да, и всъщност
важен.
Това е големия проблем и на Путин, защото той в момента включи вече Крим, безусловно, в Русия. И средства, които се харчат там, са баснословни за привеждането му в някакво ниво, което да може да се сравнява с останалите части на страната. Представете си, ако и Донецк, и Луганск се наложи по същия начин, при условие, че там трябва да се налеят още повече средства, защото Крим все пак не е била водена война, нямате разрушение, нямате нищо. В крайна сметка, крайният резултат за руската икономика би бил плачевен. И до голяма степен от тази гледна точка Съединените щати са по-склонни да вървят в посока на радикализация на конфликта.
Даже точно, за африканизация.
Да, абсолютно, за да могат да докарат до един момент, в който Украина вече чисто практически населението няма да бъде в състояние да постигне каквото и да било разбирателство помежду си. И с изострянето на конфликта това се, това се постига. Да.
А ако забелязахте, Порошенко поиска примирие, когато обсъдиха Мариупол. И тъй като стана дума за Крим, Мариупол е на Азовското крайбрежие. И в момента Азовското крайбрежие се контролира от опълчението. Мариупол обсъден, това е много важно пристанище, дълбоководно, и от него зависят икономическите връзки с вътрешността. Тогава Порошенко поиска и в момента той прегрупира остатъците от армията си.
Тоест силно притиснат, е склонен да,
и като
да
добави
води
Крим,
разговори.
Крим като полуостров е много важно да има приятелска част на континента. В момента е има от Камазов. Въпросът от Черно море дали ще има. Ако продължи войната, тя ще е тази посока.
И на фона на това постоянно излизат информации за шпионаж, телефонни разговори, звучи като така голяма конспиративна
слабо битка. Бюджетен филм, по-скоро нивото е ужасно.
Снимки излизат тайни от тук, от там, засечен конвой. Вчера излезе и този неясен първоначален доклад за сваления самолет.
На съжаление е неясен. След една година просто трябва медиите този път да бъдат много настойчиви, не само официалните власти, и да се иска една ясна, една категорична някаква декларация на тази комисия, дори и след година. Защото не може при презумпция за невиновност веднага да се обяви една държава за виновна, в случая Русия, и после да се бие отбой и сега с някаква мъглява такава констатация, че многобройни обекти били засегнати.
С висока скорост.
Да, а не, то бих се учудило, така бавна скоростта би било интересно, наистина. Но това е част от информационната битка, а да ви напомня, Боинга беше поредния повод от санкции. Просто те са половидност и търсиха повод.
Всъщност, честно, ако се върнем към икономическата война, интересното е, че много малко хора забелязаха, че всъщност санкциите бяха обявени от щатите на предния ден. Тоест на 16-ти Обама излезе, обяви санкциите и каза нещо много важно тогава, което много малко хора пак му обърнаха внимание. Той каза, в момента в Донбас има нови видове оръжия, които не са използвани досега, и на следващия ден падна самолета. Тоест, как разбраха
като те? Като с химическо оръжие на Ирак.
Да, горе-долу така вървяха нещата. След това не показаха, естествено, доказателства за тия нови оръжия. Оказва се, че няма нищо, до момента нищо не е излязло. За съжаление, нито от едната, нито от другата страна.
Тъй, Украина е пълна с оръжие.
Да.
Предостатъчно. Това е военно-промишления комплекс, който захранва и Русия. Там има складове на още втората световна война.
НАТО очаквате ли да и как да се ще се намеси в тази война?
В икономическата не мисля, но принципно НАТО зае много интересна позиция. Те казаха, че принципно решението за участие в този конфликт е на всяка страна по-отделно. Ако иска, може да изпрати някакви войски. Официално не са казали, че ще се намесят в конфликта, просто защото нямат практическата възможност да го направят без заплаха за някои от членките на страните в НАТО. Иначе в момента се провеждат две учения. Едното е сухопътно, другото е морско и те буквално показват за какво става дума, защото и двете, и в и двете е включена Украйна. Тоест има готовност за навлизане. Да не говорим, че информацията за наличие там на войски на Полша се разпространи още колко беше преди месец и половина, може би беше.
Начало, да. Даже има и пленени, и поляци, и то не са само поляци.
Да.
Но аз си мисля, че НАТО ще продължи по хибридния модел. Аз съм оптимист за отношенията между НАТО и Русия, защото все още те поддържат много важното си сътрудничество в Афганистан. А в момента, в който Русия прекрати възможността на натовски военни да минават през територията й и те трябва да минават през Пакистан, тогава вече ще има сериозна индикация за конфликт между Алианса и Русия. А до сега хибридно ще продължават да поддържат този конфликт, така ми се струва. И това ще е повод тази тромава натовска бюрокрация, защото безспорно е и такава, да си поиска нови средства.
Ето за това става дума. Хубав коментар имаше тази седмица на колегата Светослав Терзиев, мисля, в сега беше не дразнете НАТО, когато се храни.
Да.
Така че, как тук да приключим този опит за анализ и прогноза на събитията в Украйна. Уви, това, което ни казаха нашите двама гости, не се очертава да прекратим срещите и разговорите по тема Украйна в нашия ефир. Благодаря ви за това гостуване.
Благодаря.